Cik Latvijas līdzjutēji varētu vērot maču klātienē Tamperes hallē?
Nu, tās aplēses ir ļoti, ļoti aptuvenas, bet, nu, cik esmu dzirdējis no tādiem neoficiāliem avotiem, pāris tūkstošiem būtu jābūt, varbūt pat 3000 cilvēku varētu būt, jo, nu, vismaz kādreiz to lēst bija vieglāk, jo liela daļa cilvēku, kuri ceļojas pasaules čempionātiem hokejā, to darīja ar dažādu turfirmu palīdzību. Tagad, protams, ir šīs mazās mikrogrupiņas ģimenes savās automašīnās vai draugu pulki, kuri ceļo ar vienu vai divām automašīnām, un tad īsti nevar saskaitīt, protams, tikai 2:20 šeit Tamperē, kad sāksies spēle. Redzēsim, cik tad īsti viņu ir, bet lēšam, ka noteikti vairāk par kanādiešiem, jo Kanādas līdzjutēji tiešām visticamāk šeit daudz nebūs, un arī diez vai somi, kuri varbūt kāds no vietējiem atnāks uz spēli, diez zin, vai viņi jutīs līdz kanādiešiem, bet latviešiem atbalsts ir garantēts, tas gan.
Ja nu kā šķiet, cik reāli ir uzvara mačā pret Kanādu?
Tu jau minēji to, ka pirmajā spēlē latvieši zaudēja, tas bija 12. maijs, arēnā Rīga, jā, 0-6 toreiz, bet to spēli neatcerēsimies, tā arī vairs nav tāda objektīva informācija šobrīd, jo tā bija abām komandām pirmā spēle. Nu, noteikti tā būs cīņas ar divām līdzīgām komandām, jo statistiski šīs komandas tiešām ir ļoti līdzīgas tajos svarīgākajos rādītājos, metienu realizācija, vairākuma realizācija, pretinieku vairākuma neutralizēšana, savu vārtu drošība, tāpēc es teiktu, ka uzvara ir ļoti reāli, un tas nav nekas nepaveicams. Gal galā, ja Latvijas izlase ir tikus tik tālu, tad tagad, nu, tur spēju griezt ir tikai visaugstākie.
Jā, nu, pieļausim tomēr nelielu procentu iespējamību, ka varbūt arī neuzvār, tad vēl kāda spēle Latvijai?
Jā, tas, ja netiek šeit uz Tamperi šodien 2:20, tātad uz pusfināla cīņu pret Kanādu, tas nenozīmē, ka Latvijas izlasēji vairs spēļu nebūs, jebkurā gadījumā ir garantēta vēl viena spēle, tā būs vainu par trešo vietu, ja šodien Latvijas komanda zaudē, ja uzvar, tad rīt savukārt vakar pusē 8:20 fināla maču par zelta medaļām, tā kā viena spēle vēl noteikti ir garantēta. Un par to, ka komanda ir noskaņojums uzvarēt, protams, gan šodienas spēlē, gan arī rītdienas mačā, apliecināja pirms šī mača šodienas arī Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš, paklausāmies viņu.
Zini kā, apetīti rodās ēdot, ja? Tā kā mēs redzam, ka mēs varam. Ja? Mēs varam apspēlēt Šveici, mēs varam apspēlēt aiz Zviedras, mēs tos vēl Čehus. Protams, ka cita tipa komandāks pretīm, cits atbildības slieksnis. Bet tā pašā laikā tā ir spēle, 60 minūtes sākās no 0-0. Un es domāju, ka šī brīdī vinnē kolektīvs, nevis kāds individuāls spēlētājs, vinnē kolektīvs, cik viņš daudz to grib. Un patiešām šobrīd puiši tā mobilizēt, kad es domāju, ka viss vēl tikai sākās.
Jā, Mārtiņ.
Jā, tālāk arī Vītoliņš, Latvijas hokeja izlases galvenais treneris. Nu, ko jāsaka tā, pirmais iemetiens pulksten 2:20, vērojiet to televīzijas ekrānos, vai esat šeit, noteikti būsiet arī hallē. Un, ja vēl neesat šeit Tamperē, tad noteikti klausieties Latvijas radio ziņojumus par to, kā šī spēle ritējusi un kas gaidāms rītdien, vai arī mēģiniet vēl paspēt uz rītdienas spēli, jo to vēl var izdarīt. Jāatrod pareizais transporta veids, un tad jau aidā uz Tamperi.
Jā, paldies, Mārtiņš Kļavinieks no Tamperes, kur 14:20 Latvijai vēsturiska spēle pasaules čempionāta pusfinālā ar Kanādu. Tie, kas klātienē nevarēs spēli redzēt, tie daudz viet Latvijā pusfināla spēle skatīsies uz lielajiem ekrāniem. Rīgā to starp varēs sakot līdzi noslēdzošajām spēlēm Doma laukumā un Esplanādē. Šajās vietās ir oficiālā fanu zona, kas pārcelta no arēna Rīga teritorijas. Latvijas radio uzrunātie cilvēki šodienas vēsturisko maču ar Kanādu gaida. Ar nepacietību.
Ļoti labs noskaņojums, ir ticība mūsu puišiem un cerība uz medaļām. Un, jā, noskaņojums labs, ar draugiem nāksim skatīties un atbalstīt arī no tālienes.
Kurā vietā skatīsieties?
Es domāju, šeit pat Esplanādē.
Man draudz un sekos līdzi un es man informēs par visiem rezultātiem.
Sekot līdzi vispār, ja tad čempionātā?
Jā, esmu ļoti labs par to, kad esmu Latvijas.
Kāda noskaņa vispār ir?
Baig labā. Tāds ceļu, ka šodien visu savilksim, uzvarēsim Kanādu un tiksim tālāk.
Vajadzētu vinnēt. 3-2 uzvarēs.
Un kurā vietā jūs skatīsieties? Mājās šeit?
Es domāju, Vecrīgā.
Tur tā noskaņa būs labāk,
jā? Jā, tur ir viens bārs tāds ļoti noskaņojums, visu latviešu skatās.
Pa ilgiem laikiem nav bijis tāds, ka es esmu tādu fanu. Es zinu, ka es nedrīkst skatīties, ka es paskatīšos to fragmentiņu. Noteikti mūsiem neveiksies, un man liekas, es nevaru. Un tad, kad es uzslēdzu un ir labi, es esmu pārsteigta, ka es varu arī paskatīties. Lai gan es neko nesaprotu. Es vienkārši jūtu līdzi. Un priecājos, kā jebkurš normāls pilsonis.
Un no šodienas spēles, ko sagaidāt? Kāda tā būs, jūsuprāt?
Nu, es vismaz ceru, ka viņi nesabīsies.
Protams, es tagad iešu rakstīties eksāmenu RBS, un es pat aizsnu pēc tam braukšu uz arēnu Rīga fanu telti.
Tur jau nebūs, būs šeit un domlaukumā.
Ā, nebūs?
Jā.
Esmu ļoti atsraukts par šo spēli, bet tiešām, ja es tiksim uz fināliem, tas būs vairāk nekā vēsturisks moments. Un es būšu patiešām lepns šo piedzīvot savā dzīves laikā.